Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор патрабуе для Бяляцкага 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Еўракамісары Кэтрын Эштон і Штэфан Фюле заклікаюць беларускія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу. У Івацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У бразкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніца замежнапалітычнага ведамства Еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон і еўракамісар у справе еўрапейскага суседства Штэфан Фюле звярнуліся да беларускіх уладаў з заявай, у якой запатрабавалі неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Суд у Менску мае абвясціць вырак Бяляцкаму заўтра аб 11 раніцы. Прокурор Сайкоўскі папрасіў пакараць праваабаронцу 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыгразіў прыпыніць удзел Расіі ў дамове аб стратэгічных узбраеннях, калі ў пытанні аб размяшчэнні амерыканскіх супрацьракетных комплексаў у Еўропе не будзе дасягнуты кампраміс. Вашынгтон сцвярджае, што згаданыя комплексы ў Еўропе накіраваныя на абарону ад верагоднай ядзернай атакі з боку Ірану. Масква, аднак, указвае на тое, што ў радыусе іх дзеяння патрапляюць і расійскія ядзерныя аб'екты. Мядзведзеў заявіў, што найбліжэйшым часам Расія збіраецца зрабіць шэраг крокаў у адказ, у прыватнасці прывесці ў рэжым гатовасці комплексы расійскай супрацьпаветранай абароны ў Калінінградзе. Раней крыніцы ў Крамлі паведамлялі аб верагодных планах размяшчэння расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» у Беларусі. Таксама сёння Злучаныя Штаты абвясцілі, што не дапусцяць болей расійскіх інспектараў на свае базы няядзернай зброі ў Еўропе і не будуць больш абменьвацца дадзенымі пра іх з Расіяй. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех падпісаў у Саудаўскай Арабіі пагадненне аб перадачы ўлады. Пасля амаль году супрацьстаяння яго прыхільнікаў і праціўнікаў, ахвярамі якога сталі сотні людзей. Пагадненне паміж прэзідэнтам і апазіцыяй заключана пры пасярэдніцтве дзяржаў Персыдскай затокі. Дамова прадугледжвае імунітэт ад крымінальнага пераследу для Салеха і шэрагу асоб з яго атачэння. У абмен на перадачу ўлады віцэ-прэзідэнту, які павінен падрыхтаваць краіну да свабодных выбараў. Пасля падпісання пагаднення Салех не вернецца ў Йемен, а накіруецца ў Нью-Йорк на лячэнне. Ён фармальна застанецца прэзідэнтам Йемену яшчэ на працягу 30 дзён. У 2011 годзе ў выніку народных выступаў, якія атрымалі назву «Арабская вясна», змяняецца ўлада ўжо ў чацвёртым арабскай дзяржаве. У сталіцы Егіпту Каіры прынамсі тры чалавекі сталі сёння ахвярамі сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі на цэнтральнай плошчы Тагрыр. Тысячы пратэстоўцаў пяты дзень не пакідаюць плошчы. Яны патрабуюць адстаўкі кіраўніка найвышэйшай вайсковай рады маршала Махамеда Хусейна Тантауі. Нягледзячы на яго ўчорашні тэлезварот, у якім маршал паабяцаў правесці рэферэндум аб неадкладнай перадачы ўлады грамадзянскаму ўраду. Вайскоўцы кіруюць Егіптам з лютага гэтага году, калі ў выніку масавых выступаў быў скінуты прэзідэнт Хосні Мубарак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.